Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Hezký nedělní podvečer. Vítáme vás při poslechu dalšího Hergotu na Rádiu Wave. Zdraví vás Petr Wagner,
Fatima Rahimi
a
Jakub Ort. A dneska to bude feministické, tak uvidíme, co se všechno dozvíme a co z našich hostek tentokrát vypadne. Ale ještě než se tomu přiblížíme, tak uslyšíme tady nějakou hudební klasiku.
Petře. Ano, je to vlastně taková hudební feministická klasika, kapela Spitboy, zásadní feministický hardcore z Michelle Cruz González, což je veliká postava feminismu amerického. A písnička se jmenuje What Are Little Girls Made Of? A to se dneska asi taky dovíme.
Hergot.
Hergot. Hergot.
O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Rádiu Wave.
Úsečné a tvrdé feministky ze Spitboy a vy posloucháte Hergot na Rádiu Wave, který bude samozřejmě na feministické téma, ale ještě než na to dojde, tak samozřejmě si taky řekneme pár zpráv. A já jich mám nejvíc, tak bych začal. Co?
No začni, Petře.
Nikdo proti tomu nic nemá?
Je to o feminismu, tak začni, Petře.
No, tak výborně. Děkuju. Teď si uvědomuju, že vlastně tady mám jednu zprávu, ve které alespoň vystupuje žena teda.
tak to jsem zvědavý, jaký roli, Petře, pojď.
No, je to vlastně trošku evangelikální bulvár. Jen něco málo přes rok po svém slavném propuštění z vězení v Iránu dospělo manželství pronásledovaného pastora Saida Abedinyho a jeho ženy Nachmeh do smutného konce. Abedini se vyjádřil na svém Facebooku, že byl rozvod po roce a půl legálně dokončen. Tohle byla veliká story, o které jsme informovali dlouhou dobu a právě Nachmeh Abedini jako manželka tam v tom fungovala dost zvláštním způsobem, protože jednak se zasazovala docela dlouhou dobu za to, aby její manžel byl propuštěn, ale pak vlastně zůstala i dost pevná v tom, že vynesla informace z toho manželství, že to nebylo taky ideální a šla do toho prostě úplně. No.
Tak já doufám, že fanoušci různých vztahů evangelikálních mezi našimi posluchači si tu zprávu užijí. Já se v tomhle úplně bohužel neorientuju, takže nemůžu říct ani, že jsem šokovaný nebo překvapený.
Můžu to trošku komentovat lingvisticky. Mm-hmm. Ona totiž v perštině, to jsou perská jména.
Ano, samozřejmě.
Ano, že jo, z Iránu. Tak ono, to není Nachme, jak jsi to četl, ale je to Nachme.
Nachme. No,
a znamená to rytmus.
Dokonce. Rytmus, a to je hezký jméno.
Tak...
ne jako rytmus.
Ale... Tady u nás je rytmus jenom na Slovensku a to je chlap.
Tak to pro mě začíná mít mnohem zajímavější rozměr, díky Fatimě, ta zpráva. Fatimo, ty máš jednu zprávu, prý dneska si ostatní opustila, protože byly příliš smutné.
Ano, protože to bylo zase o Afganistánu a Talibán, tam se pořád něco děje, tak jsem řekla, když máme feminismus, tak pojďme opustit Talibán.
Tak to je dobrý. A co jsi neopustila? Co ti tam zůstalo?
Mám dneska zprávu a chtěla jsem se vás zeptat, jaký máte vy, kluci, vztah k józe?
Já žádnej. Nula.
Já taky bohužel žádnej.
A co si o tom myslíte vůbec? Jakože to je, co je podle vás yoga?
Já bych to zakázal všechno.
Tak ty bys to zakázal. Narendra Modi to vyhlásil za kulturní indické dědictví, duchovní, spirituální i kulturní.
Tak to se neschodnete.
No tak Katolická univerzita v Kansasu, úplně myslím, že poslechli trošku Kubu a zakázali jogu, protože podle nich joga není jenom cvičení, ale životní styl a myšlení a že mohl být studenty nějakým způsobem
vzdalovat od Krista?
No, tak nějak, tak to radši...
Jak kdybych to psal. To se shoduje s tím, jak jsem byl vyučovaný i já, takže to je v pořádku, samozřejmě. Děkuju za tuhletu zprávu a dáme šanci Jakubovi, jestli tam má aspoň něco trošku peprnýho.
Já mám narozeninovou zprávu. Josef Ratzinger, tedy emeritní papež Benedikt XVI, oslavil 90. narozeniny. Možná je důležité si to připomenout, protože život tohohle zásadního německého teologa 20. století lemují různé zvraty. On začínal jako přední nadějní liberální teolog, který se podílel na druhém vatikánském koncilu. Byl taková mladá naděje toho hnutí.
Pak hned vedle Hanse Kinga, tam je souběh těch příběhů.
Ano,
že?
Právě. A pak se ty cesty rozdělily. Na konci 60. let Josef Ratzinger se přiklonil ke konzervativnímu křídlu. povídá se, že ho naštvali a zaskočili němečtí mladí radikální studenti při revoluci v 68. A pak se dokonce stal hlavou inkvizice, které už se neříká inkvizice ve 20. století, ale říká se jí Kongregace pro nauku víry, a tam také docela jasně držel tu konzervativní linii. No a nakonec života, ke konci kariéry, jak jistě víte, kdy se stal papežem, tak ale překvapil takovým naopak neortodoxním krokem, a to když jako první papež asi po tisíci letech odstoupil z té funkce ještě před smrtí, což je docela zajímavé.
A odstoupili z jakých důvodů?
Asi ze zdravotních.
Zdravotních, ale asi se mu to nelíbilo taky. To já teď musím upřímně řečeno říct, že úplně nevím, ale bylo to určitě taky z nějakého vyčerpání. A možná měl pocit, že už té funkci třeba nemá co dát a že by se mohl stát něco zajímavého a bez něj, což se tedy opravdu stalo.
A já jsem ráda, že je papežem František, abyste věděli, mám ho ráda.
Tak já jsem rád, že to v tomhle pořadu zaznělo ve zprávovém okénku, protože jinak by to nikdo nepoznal na nás.
Já mám teďka něco z Čech. V termínu 29. dubna až 1. května se bude v Kolíně konat vitaminová bomba. No, není to žádná konference o výživě, jo, ale je to konference o chvalách, tedy o praise and worship, tedy pro ty, kteří by mohli být zmateni z evangelikálního slovníku, prostě křesťanské lidové písničky pro stišení i nabuzení při bohoslužebních shromážděních. Ten seminář bude plný předávání praktických dovedností. Hlavním hostem letošního ročníku je David Hadden, který je autorem několika známých chvál těch písní tohoto druhu. Ale kromě takových těch praktických věcí jako kytarový a klávesový seminář je na programu i seminář o tanci z prapory, to je taková specialitka.
Tanec z prapory, to je výborný.
O roli Ducha Svatého při vedení chvál. Budou tam dokonce zpěvy z téze, což je zase trošku jiná tradice v tom praise and worship, a po celou dobu bude také k dispozici lektorka pro individuální pěvecké konzultace, právě tak jako pastorační a modlitební služba. Myslím, že to je
všechno
zajímavé.
Já doufám, že tam pojedeš a něco nahraješ s těma lidma.
A já doufám, že během toho budu dávat i nějaké ovoce, co myslíte?
Právě, no já se chci hlavně zeptat, proč vitaminová bomba?
No, že tam budou během toho prodávat, nebo dávat zadarmo ovoce, ne?
Ne, to samozřejmě má ozdravět váš vztah s Bohem, že? Nějakým návalem
vitaminů. Kulturou toho evangelikálního hnutí, že se používají takovýhle jako aktualizační jednoduchý bonmoty, stejně jako taková aktualizační jednoduchá hudba. Patří to nějak sobě k té kultuře?
Asi jo, hele. Jo, ale není to jenom specialita evangelikálu, protože já jsem třeba na takovém podobném semináři byl v katolickém prostředí a bylo tam taky docela dost lidí a bylo to vedený vlastně v podobném stylu.
No, ale souvisí to s tím takovým charismatickým. Obnovou.
Ano, rozhodně.
U těch katolíků. Dobře, dobře. Tak už tomu trošku víc rozumím. Já mám další zprávu, která je vlastně ze včerejška. Pokud nás posloucháte v přímém přenosu, včera proběhl v Praze národní pochod za rodinu. Organizátorem je Hnutí pro život, které především bojuje proti potratům, jak jejich název napovídá, ale zajímavé možná ještě víc pro nás je, že dlouhodobě je napojené na určité konzervativní kruhy v katolické církvi. A zatímco v minulých letech byly aktivity tohoto hnutí spíše okrajovou záležitostí i v rámci právě těch konzervativnějších katolíků, těch posledních pár let to hnutí získává čemu dál větší podporu. A to v celé církvi se tak, dalo by se říct, mainstreamizuje, a dokonce i v takovém konzervativnějším politickém spektrum mimo tu církev, protože když se na to podíváte, což mě zaujalo, tak pochod zaštítil nejen kardinál Duka, jako už minulý rok, nejen prezident Miloš Zeman, jako už minulý rok, pokud se nepletu, ale také magistrát hlavního města Prahy, který dokonce umožnil zdarma rozvěšení reklamních poutačů po celé Praze po lampách. Takže tady vzniká taková zajímavá věc. Nevím, jestli jde všem jenom o potraty a o rodinu. Už
no,
ten
oni
název
mají taky dost silnou antihomosexuální agendu, že? Právě, což vůbec
oni vydali,
nesouvisí s potratama.
Oni vydali i knihu Terapie homosexualita, třeba Hnutí pro život, a už ten název národní napovídá, že tam budou hrát roli ještě další věci. Tak uvidíme, jak se tyhle nově rodící se koalice ještě budou v Čechách vyvíjet. Mně se zdá, jako kdyby to bylo snaha o takové české Polsko, přitom neřekl bych, že tady je úplně v Čechách takový materiál pro ty národovecké katolíky jako v Polsku, tak uvidíme, jak se jim to povede.
No, já bych rád zakončil zprávy něčím hezkým, takže já bych zakončil omluvou a pokáním. Při vzpomínkové bohoslužbě na půdě Georgetown University se prezident jezuitské konference pro Kanadu a USA Timothy Kesický, tedy vrcholný představitel Tovarištva Ježíšova pro Severní Ameriku, omluvil a prosil za odpuštění přítomné potomky afrických otroků za to, že jeho řád, zakladatel univerzity, se podílel na obchodu s otroky, aby vyrovnal svou finanční situaci, když stavěl tu univerzitu. Přestože se tohleto stalo v roce 1838, je důležité podle mě, že pokání bylo, že to bylo veřejné, že to byla veliká slavnost, vlastně taková bohoslužba smíření, a já jsem za to rád. A...
No, to je určitě zajímavá zpráva. Já myslel, že teda to bude nějaké tvoje osobní pokání, které bychom si taky určitě zasloužili slyšet, ale tohle taky
to
v pořádku.
To byste možná nechtěli slyšet. Já bych si ho zasloužil udělat, ale vy byste si ho nezasloužili slyšet. Takže já už bych teďka radši zahrál něco pěkného a zahrál bych teda další přední americkou kapelu ze tří feministek, která se jmenuje Sleater-Kinney. Je to snad moje nejoblíbenější takzvaná ženská kapela, co vůbec je. A píseň se jmenuje Bury Our Friends.
Hergot. Hergot.
Hergot.
Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na Radio Wave. To byla moje nejoblíbenější feministická indie rocková kapela Sleater-Kinney a její písnička Bury Our Friends. A my jsme teďka na prahu biblického okna, které se bude zabývat taky ženami.
No, biblický text se vůbec nebude zabývat ženami a já se pak pokusím obhájit, proč je ten text stejně feministický, až si ho přečteme. Nicméně, i když se mi to nepodaří, tak ten text je velikonoční a k velikonocům pořád patří a je taky hezký, takže si myslím, že si ho užijete a my vám ho nabídneme v takové malé, rychlé dramatizaci rozhlasové. Petr bude vypravěč, já vezmu takovou kolektivní roli učedníku na sebe a Fatima bude Ježíš, což je tady takový
nejlepší postava
krásný subverzivní prvek, že jsme tady naší muslimskou kolegyni pasovali na Ježíše. A je to Lukáš, 24. kapitola, 13. až 31. verš. Ještě uvedu kontext toho, je to konec Lukášova evangelia po ukřižování Ježíše. Už víme, že v neděli ženy viděly prázdný hrob a anděla a tuší, že se něco dělo, ale učedníci jsou sice trochu zmatený z toho, co jim ženy říkaly, ale hlavně jsou zklamaný z toho, že jejich mistr zemřel, byl ukřižován a tak se z Jeruzaléma vrací zpátky domů a jsou dost skleslí, jak celá ta mise jejich s Ježíšem skončila.
Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi 3 hodiny cesty, a rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. A jak to v řeči probírali, připojil se k ním sám Ježíš a šel s nimi. Ale něco jakoby bránilo jejich očím, aby ho poznali. Řekl jim:
o čem to spolu cestou rozmlouváte?
Oni zůstali stát plni zármutku. Jeden z nich jménem Kleofáš mu odpověděl:
ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo.
On se jich zeptal:
a co to bylo?
Oni mu odpověděli:
jak Ježíše Nazareckého, který byl prorok mocný slovem i skutkem před Bohem i před vším lidem, naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt a ukřižovali ho. A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael, ale už je to dnes 3. den, co se to stalo. Ovšem některé z našich žen nás ohromily. Byly totiž z rána u hrobu a nenalezly jeho tělo. Přišli a vyprávěli, že měli i vidění andělů, kteří říkali, že je živ. Někteří z nás pak odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy vypravovaly. Jeho však neviděli.
On jim řekl:
jak jste nechápaví? To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci? Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy?
Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. Když už byli blízko vesnice, do které šli, on jakoby chtěl jít dál. Oni ho však začali přemlouvat:
zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje.
Vešel tedy a zůstal s nimi. Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřeli oči a poznali ho, ale on zmizel jejich zrakům. Řekli si spolu:
Což nám srdce nehořelo, když s námi i na cestě mluvil a otvíral nám písma? Tak, díky. Co se týče k feminismu, první feministický aspekt je jasný. Ty ženy tady mají tu prvotní velikonoční zkušenost a ty učedníci jsou ty, kteří se to nějak až druhotně z jejich svědectví snaží zpracovat, ale pořád se tím nejsou jistí. To je ten první moment. Ale ten druhý bych chtěl zdůraznit, protože o tom pravděpodobně budeme mluvit i s našimi hostkami z RFK, že feminismus není jenom o tom, že všude místo mužů strčím ženy a nějak to vyrovnám, ale je to i určité kritice nějakého typu vztahu mezi lidmi a je to kritika nějakých často hierarchických vztahů a je to důraz na společenství a mně se na tomhle příběhu líbí, že je to jeden z nejkrásnějších novozákonních příběhů o společenství. Je to situované do chvíle, kdy se to společenství učedníků rozpadá, všichni jsou zklamaní, ztrácí naděje, každý jde k sobě domů a najednou to zjevení Ježíše tam není jako nějaké dogma, který jim říká jasně, co mají dělat, ale je tam jako naděje, které to společenství znovu posiluje a vlastně otáčí tu jejich cestu a vrací to učedníky zpátky do Jeruzaléma za ostatními a je tam i ten hezký moment, který je popsaný, že jim zahoří to srdce, když jsou s Ježíšem.
Já jsem moc rád vždycky, když zahoří srdíčko. To je krása.
No, vlastně, přesvědčil jsem tě trošku, Petře?
No, to, jako jo, já samozřejmě, ono na tuhle nutu jsme udeřili už i minulej týden. Já jsem rád, že se to takhle pěkně doplňuje a že se nám tak nenuceně vytváří takový biblický seriál se ženami. To je dobrý, ne?
No, hlavně tak mohli jsme vyprávět o těch ženských postavách, že jo, ale už je to trochu provařený.
No, já nevím, já pořád doufám, že ještě propereme takový lidi, jako byla Judita.
To uděláme, to jsou takový militantnější kousky.
Ano, ano, a to ještě bude, kamarádi.
No a tebe jsme přesvědčili trošku, Fatimo.
Jo, mně se líbil hlavně ten bod, kde jsi říkal, že feminismus není jenom o ženách a tam bych chtěla zůstat a to bych chtěla zdůraznit, že opravdu feminismus není jenom o ženách, je to o rovnoprávnost mezi ženami i muži vlastně, že ano.
Tak já jsem rád, že mě podpořila Fatima, což je v tomhle tématu zásadní, přestože feminismus není jenom o ženách a my už si můžeme pustit písničku a pustit se do rozhovoru s našimi třemi hostkami.
A pustíme si písničku, kterou právě tři naše hostky přinesly a je to sice od interpretky, která si říká Princess Nokia, píseň Tomboy.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Slyšeli jste píseň Tomboy od Princess Nokia, kterou vybrali naše dnešní tři hostky, které s námi už sedí ve studiu. Je to Anna, Hanka a Lída. Ahoj.
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 Vy jste z aktivistické skupiny, která se jmenuje třemi písmeny RFK. Definujete se jako křesťanské feministky, pokud se nemýlím. Můžete tu skupinu představit a říct, co děláte?
A co ta zkratka znamená?
Tak jsme feministické uskupení. Část z nás pochází z křesťanského prostředí. To znamená, že některý jsme katoličky, evangeličky, ale část z nás z křesťanského prostředí nepochází, takže jsou tam i ateistky a zapomněla jsem někoho, konvertity.
A co je náplní té skupiny? Vy se scházíte, o něco vám jde? Nebo co jste třeba udělali za poslední dobu?
Teď jsme se naposledy podíleli na organizaci akce k 8. březnu, kde jsme vlastně s různýma feministickýma skupinama různého zaměření se snažili vrátit tomu datu a tomu svátku nějaký jako původní obsahy, vyrvat ho vlastně z rukou toho, co z něj udělal minulý režim.
Možná začneme takovou otázku, na kterou se ptáme často našich hostů. Jaký je váš vztah k víře osobně nějak, jestli o tom chcete mluvit, pocházíte z nějaké tradiční rodiny nebo jste konvertitky?
No a jak z toho vylezla geneze toho vašeho uskupení a jaký jsou vaše jednotlivý postoje?
No, tak já myslím, že já jsem v něčem důležitý říct, že máme to opravdu každá jinak, že ta skupina je hodně pluralitní, každá pocházíme z jiného prostředí, třeba já osobně, pro mě je důležité, že jsem vyrostla v křesťanské, v katolické církvi, vyrostla jsem v katolickou výchovou, což znamenalo různá náboženství, katolický gymnázium a tak dále. A což je zkušenost, která samozřejmě má vliv na celý život a je to otázka, nebo je otázka, nakolik se s ní člověk kriticky vypořádá. A feministická tradice nebo feminismus a potažmo i třeba nějaký levicový diskurs mi dal nástroje, jak pracovat právě s analýzou a kritikou toho, v čem člověk vyrostl. Takže pro mě je ta příslušnost ke katolické církvi taková, dejme tomu, komplikovaná, protože na jednu stranu se cítím být její členkou, na druhou stranu se nestotožňuji s nějakými jejími kroky, které třeba praktikuje.
Tak ta komplikovanost, to je asi téma, které se ještě tady objeví. Chcete některá z vás k tomu něco dodat za sebe osobně?
Protože... I když nechcete, tak dodejte, aby to nebylo takhle monolitický, protože jste každá jiná, tak nás zajímají taky ty ostatní pohledy.
No já jsem konvertitka, konvertovala jsem před 2 lety do katolické církve a vlastně ta cesta k víře moje byla dlouhá od nějakého jako uvědomování v pubertě si nějaký spirituality, až potom vlastně jsem skončila u katolické církve, u její vlastně nějaký tradice eucharistický, nebo to jsou pro mě jakoby hrozně důležité věci, zároveň už když jsem vstupovala do téhle instituce, tak mi bylo jasný, že abych v ní dokázala nějakým způsobem existovat, tak se vůči ní musím vymezovat, protože je tam spoustu věcí, se kterými nesouhlasím.
Jo, tak já pocházím taky z katolické církve. Vyrostla jsem pod katolickou výchovou a vlastně určitý osobní zkušenosti mi ukázaly, že vlastně ta výchova mě determinovala hodně a že vlastně katolická církev není jenom jako společenství, ale že je to i určitý jako mocenský nástroj, který ovlivňuje život toho jednotlivého věřícího úplně od narození skrz nějakou kontrolu sexuality třeba, nebo i manželství, potažmo skrz nějakou etiku, která je tam, nebo morálku, která je tam hodně citelná. Takže vlastně skrz nějaký svý zkušenosti jsem dospěla k tomu, že se musím vymezovat vůči té katolické církvi.
Mně to přijde hrozně zajímavá energie, když to tak řeknu po Chounovsku dneska, protože vy dvě přicházíte s tím, že jste jakoby z katolického prostředí, ale cítíte, že je potřeba ten váš background trochu oživit, protože něco z toho je dost tíživýho. Když to ty jsi konvertitka a přinášíš jakoby zkušenost s tím takzvaným světem už rovnou sebou. Jak to funguje, tyhle ty dva vlivy se asi, jsou asi možná ty na každém polu toho katolicismu jeden, že jo? Jak se to potkává v tom, co děláte?
No, myslím si, že tam těch jakoby pólů je víc a že s tou naší jako rozmanitostí té skupiny souvisí to, že tam každá přináší jinou tu zkušenost, kterou prožívá, ale zároveň jedním z důvodů vzniku té skupiny je právě sdílení těchto zkušeností a společný jakoby vytváření nějakých našich hodnot.
Takže to není jenom jako nějaká instrumentálně politická aktivistická skupina, ale lze mluvit i o nějakém duchovním společenství svýho druhu, nebo už by to bylo nadnesený?
Já myslím, že je určitě důležitý zmínit i to potkávání, že nejde jenom o nějaké akce nebo jednotlivé události, které organizujeme, ale právě o to, že se potkáváme a že to sdílíme, protože už v té samotné nebo v té samotné skupině tím, jak funguje, my se snažíme aplikovat nějaké metody, které bychom třeba rádi přinesli do té katolické církve nebo křesťanské, o kterých se nemluví, ať už je to nějaké nehierarchické jednání nebo nějaká pospolitost a vzájemnost, sdílení. A myslím si, že je důležité k tomu ještě zmínit to, že my se cítíme být členkami jednotlivých církví, ať už českobratrských nebo katolické církve, to českobratrské nebo katolické církve, ale nejsme příslušnicemi žádné farnosti konkrétní, nebo některé z nás nejsou aktivní v žádné farnosti, protože nám to neumožňuje třeba naše mobilita, nebo pořád se pohybujeme a měníme je, ale je ta kritika nebo určitá aktivita právě skrze otevřené dopisy nebo kritizování nějakých akcí, tak je pro nás právě ta metoda, jak být aktivní právě v té církvi, jak se k ní stahovat, jak se vlastně, jak udržovat tu tradici živou, dejme tomu.
Já se ještě nechci vzdát té své otázky po té genezi toho vašeho společenství, jak se vůbec lidi s odlišným backgroundem potkají a kdy to vlastně nastalo, jak dlouho fungujete a taky samozřejmě se nechci vzdát té své otázky, co to znamená RFK, protože to mě bude trápit až do konce pořadu, jestli mi to neřeknete.
Tak to jsou asi tři otázky, tak jo. Jste tři, tak si to můžete rozdělit dobře.
Tak já myslím, že nějak jsme se jakoby začali setkávat spíš na tom politickém základě, že se vlastně většinou známe z toho politického levicového aktivismu. A zároveň tam to téma té církve bylo velice výrazný a vlastně jedny z prvních akcí, které jsme nějak, které předcházejí vlastně vzniku téhle skupiny, tak jsou otevřený dopisy Dominiku Dukovi, ať už ten ohledně jeho sloužení mše v Lánech, anebo potom dopis vlastně pochodu pro život, kterého se Dominik Duka účastnil.
A tak ještě nám zbývá RFK, pokud se nemýlím.
Kdy to celý, jakoby, jak to dlouho trvá, jestli si to pamatujete ještě.
Tak to vlastně, jak to zmínila Hanka, tak to byly ty otevřené dopisy. Kolem toho my jsme začali objevovat, že tady je víc žen, které právě to téma zajímá. Začalo být zajímavé i to, že my kritizujeme třeba ty vysoké církevní představitele z těch pozic žen, které třeba nemají za stolik místa nebo hlasu, nebo místo pro svůj hlas uvnitř církve katolické, tak jsme začali zjišťovat, že to trápí více skupin nebo lidí. A tím jsme se dali vlastně dohromady a vznikla idea feministických křesťanek.
Tak RFK, tak základ je, že teda jsme feministické křesťanky, ale vlastně je to fluidní název, takže vlastně za to R si může každý dosadit.
No za všechna ta písmena.
Za všechna ta písmena.
Ne, no.
Dobře, tak my si budeme tajemství patří nejen ke katolické církvi, vidím, že něco z té tradice zachováváte. Mě by zajímalo, už možná konkrétně, vy jste tady zmínili nějaké otevřené dopisy, ale pochlubte se trošku víc, co jste na tom aktivistickém poli udělali za dobu té své existence.
Tak já nepůjdu chronologicky, protože to je nuda jít chronologicky, tak si myslím, že tam bylo důležité, co už zmínila Lída, že se vymezujeme nebo snažíme se upozorňovat i na nějakou politickou roli katolické církve třeba, nebo nejčastěji právě se zabýváme kritikou katolické církve, takže jedna z akcí byla taková recesistická a byl to průvod na svatého Václava, kdy jsme reagovali na národní pouť svatováclavskou do Mladé Boleslavy, která měla takové plakáty s českou vlajkou. A my jsme právě chtěli upozornit na tuto historickou provázanost církve a nějaké politické moci, která stále trvá. Arcibiskup Dominik Duka pro nás představuje pořád vlastně nějakou autoritu, která je úzce spojená se současnou politickou autoritou pana prezidenta a tak dále. Takže skrze určitý recesistický průvod, kdy jsme nahradili podnos s lebkou svatého Václava, která se nosí do svaté Boleslavy, tak jsme ji nahradili ananasem a nesli jsme ji Prahou ke svatému Václavovi.
To je pěkný.
Tak pochod s ananasem, to zní dobře. Já by se možná vrátím k těm víc teoretickým základům. Když do toho přijde ten feminismus, co si z toho feminismu berete a jaké jsou ty vaše cíle? Protože mě napadá třeba, když se mluví o kvótách, že chcete třeba v katolické církvi zavést kněžský úřad pro ženy a tím by to mohlo být třeba hotové, nebo tím, že se některá z vás stane papežkou v budoucnosti, a nebo jsou to nějaké fundamentálnější otázky, které se týkají, dejme tomu, těch drobnějších mechanismů uvnitř té církve.
A to mě taky samozřejmě zajímá, jestli se tam můžu vmezeřit, jestli samozřejmě římskokatolická církev je největší a asi nejviditelnější, ale jestli by se nemělo taky začít nakládat ostatním církvím.
Tak už máme těch otázek moc, já se na to chci zeptat taky, ale začněte u té první a pak si dáme tu druhou.
Tak pro mě třeba se feminismus vůbec nevylučuje s křesťanstvím, spíš doplňuje. A pro mě třeba je největší problém u té katolické církve velká hierarchičnost, se kterou je spojená i právě ten paternalistický pořádek v té církvi. A pro mě jeden z cílů je, aby vlastně ženy mohly více zasahovat do rozhodování v celé církvi a více participovat na celém tom životu v církvi. A já bych ráda třeba zničila celou tu hierarchii, ale to asi nezvládnu.
Tak nebuďte pesimistický, jinak nezvládnete nic. Mě by zajímalo ještě, nebo chceš tomu něco dodat? Ano?
Já bych jenom vlastně zmínila to, že nám nejde jenom o nějaké dosazování žen vlastně do nějakých pozic, ale myslím si, že pro mě třeba je ta feministická perspektiva důležitá z toho pohledu. Třeba když se podíváme na nějakou jako feministickou interpretaci Bible, tak mi nejde o to vyměnit Boha za ženu, ale jde mi o to dívat se na Boha a na jeho činy nebo na interpretaci Bible z pozice nebo z perspektivy nějaké vzájemnosti a nějaké péče na místo panství a hierarchie. Takže vlastně jde o změnu nějakého diskurzu, nejen o dosazování nějakého genderu někam jinam.
A zároveň, a to souvisí s otázkou té hierarchie, máme pocit, že vlastně zatímco ty laici a to společenství by mělo být tou jako hlavní silou nebo tím hlavním vlastně bodem a těžištěm celé církevní nauky, takže ta se právě přeměňuje v nějakou sérii různých zákazů a nařízení a vlastně se tam vytrácí ten duch toho společenství a vzájemnosti, o který by nám asi šlo především.
Takže vidím, že to, že jste feministická skupina, neznamená, že jde jenom o problémy žen, ale o problémy celé církve, to je možná důležité si pořád zdůrazňovat. Ale vrátím se k té Petrově otázce, sice tady máme tři katoličky, ale jak se vypořádáváte s těmi ostatními církvemi, je tam všechno v pohodě, když se zabýváte vlastně hlavně katolickou církví a jejím vedením, jak se k tomu staví vaše evangelické sestry? Tušíte to?
No určitě jsme se o tom bavili a bavíme se o tom. Ty naše akce jsou směřované na katolickou církev především, protože tam těch problémů je nejvíc a jsou nejvýraznější a nejsnáze formulovatelný, ale podobné problémy se samozřejmě týkají i evangelické církve a dalších církví, souvisí to třeba s překladama Bible, které se používají. A zároveň z těch debat tak s našimi sestrami vyplývá, že pro ně je důležitý i obraz vlastně křesťana, který v té společnosti představuje Dominik Duka a ta katolická církev, protože tím, jak je největší, tak vlastně nejvíc má vliv na to, jak je na křesťany pohlíženo jako na celek.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Posloucháte Hergot na rádiu Wave a dohrála Anna Tyžů a její píseň Antipatriarka a s náma sedí ve studiu tři aktivistky ze skupiny RFK, které píseň také vybrali. Proč?
Tak myslím, že to je jednoduché. Je to španělská zpěvačka, písnička se jmenuje Antipatriarchát v překladu a zpívá tam o ženách a o tom, že mají také roli ve společnosti, takže si myslím, že to je docela jednoduché.
Feminismus a křesťanství je nečekaný spojení pro spoustu lidí, asi i na feministické scéně, i uvnitř církve. Lída se tady už rovnou vyjádřila, že chce zničit katolickou hierarchii, což asi ne každýho naplní radostí v katolické církvi.
No, tak mě jo, já jsem taky ještě furt trochu katolík.
No, tak asi pořád nerozhodneš úplně o všem tam a nejseš jediný, tak by mě zajímalo, jaké jsou ty ostatní reakce než Petrovi, třeba když jste z katolických rodin, tak i u vašich blízkých nebo u lidí z křesťanského prostředí, nebo i u kardinála Duky, jestli máte nějakou reakci od něj.
No, když to porovnám vlastně ty různé skupiny, tak jsem samozřejmě nepřekvapivě víc negativní kritiky schytala asi z té strany katolických přátel, od lidí, kteří teda jsou součástí katolické církve. Mi přijde, že na té straně feministek a feministů jsou lidé tolerantnější.
I ke křesťanství.
I ke křesťanství. Mm-hmm. Přiznám se, že jsem neměla žádný konflikt ani na třeba levicové scéně.
No konflikt asi úplně ne, ale přece jenom mám pocit, že to křesťanství naše vzbuzuje určitý nepochopení. No.
Tý levicový scéně se ještě dostaneme, tak začněme u té křesťanské církve. Jaký jsou tam ty reakce?
No a pak, když bychom mluvili o reakci nejvyšších představitelů, tak my jsme vlastně samozřejmě posílali ty otevřené dopisy přímo i jak arcibiskupovi Dominiku Dukovi, tak i jeho sekretářovi Milanu Badalovi. A ty reakce byly takové, že vlastně se s námi nechtěli bavit, ten dialog tam moc neexistoval, bylo vidět, že uhýbají, že nám odpovídají, tak no, uhýbavě.
Ale nevyignorovali vás úplně?
Dostali jsme odpověď, já jsem se pak dál ještě ptala v e-mailech, ale už jsem nedostávala jako další odpověď, ale na začátku to vypadalo, že budeme komunikovat nějak. To se jednalo hlavně o ten otevřený dopis Dominiku Dukovi.
A ale, pak happening před arcibiskupským palácem. v návaznosti na rozhovor s panem Badalem, kdy on zmínil určitý nonsenzy ohledně uprchlické krize, tak jsme na to reagovali.
Tak možná se můžeme podívat na tu druhou stránku, kterou už tady zmínila Hanka, o jaké nepochopení a se jedná ze strany třeba levicových aktivistů, aktivistek, feministů, feministek.
No obecně u některých lidí pořád panuje nepochopení k tomu, že se vlastně vztahujeme k nějaký jako vyšší autoritě, jakou je Bůh. A vlastně tím nejjednodušším receptem, který na řešení problémů, který máme, tak je nám teda z obou stran doporučováno, abychom tedy z církve vystoupili.
Proč to neuděláte?
Protože by to bylo moc jednoduchý. A myslím, že má smysl ty věci měnit a ne před nima utíkat. No. A zároveň vlastně chceme i tu problematiku a vyrvat z rukou těch, kteří si ji uzurpujou a nenechat jí těm hierarchickým strukturám.
Přeci jenom asi ale ta oprávněná námitka ze stran aktivistů levicových třeba bude ta, že je potřeba se v křesťanství už od počátku vyrovnávat se silnými patriarchálními prvky, že je to vlastně součást toho náboženství od začátku. Co teda vlastně z toho křesťanství je pro vás nosný a zajímavý a to, co vás posouvá dál a to, co vlastně vám dává i nějaký argumentační arzenál, když teda se vypravíte do boje za svou věc, abyste to byli schopni obhájit i před těma, co hájí podobné věci, ale z jiných pozic.
Tak já si hlavně myslím, že to neznamená, že to je od začátku ta patriarchální logika nebo hierarchie přítomná v náboženství. Že když bychom se vrátili úplně k nějakým prvním třeba křesťanským komunitám, když bychom se vrátili k postavě samotného Ježíše, tak můžeme mluvit o nějakém poselství, které vlastně není patriarchální, ale naopak hlásá nějakou pomoc nebo blízkost nebo potřebu těch lidí, kteří jsou nejvíce vzadu a kteří nejvíc nejsou slyšet.
Jsou tam nějaké další prvky, které vás tam drží v té církvi? Možná by k tomu mohla říct Hanka něco, protože to je konvertitka a tak jsou to 2 roky, ještě si asi pamatuješ, proč jsi tam přišla do té církve.
Jo, pro mě je hrozně důležitý to společenství, o kterém už jsem mluvila, kromě teda osobní víry a spirituality. A nemám vlastně pocit, že by to bylo v nějakém rozporu s nějakým aktivním nebo kritickým vztahem k té instituci. Naopak mám pocit, že ty 2 póly, ten spirituální a ten aktivistický, se vlastně poměrně příjemně doplňují a pořád mě jako posunují nějak po nějaký cestě, snad teda správný.
Ty jsi mluvila o spirituální a aktivistický cestě. Já jsem si při promýšlení těch otázek vzpomněl na Dorotu Zále, německou feministickou teoložku, která právě píše, že v knize Mystika a vzdor, že to patří k sobě, ten aktivismus a nějaká ta zkušenost náboženská. Zaznamenali jste něco i v tom aktivismu, že to třeba proměnilo vaši náboženskou zkušenost, že je to třeba něco víc než jenom příprava happeningu? Zažíváte to křesťanství třeba i nějak jinak? Přineslo vám to něco?
No, pro mě je důležitý to jako sdílení té křesťanské zkušenosti a vlastně ty důvody, proč vlastně jsem křesťanka a proč jsem aktivistka, jsou jako dost podobný a ten sociální rozměr je tam asi jedno z těch nejdůležitějších témat. A vlastně mám pocit, že se to propojuje a zároveň v tom jako sdílení těch zkušeností jako dochází právě k té křesťanské zkušenosti.
No a ono se doplňuje i tematicky, když mluvíme o nějakém levicovém diskurzu nebo nějaké levicové scéně, tak se mi, nebo mě osobně, no myslím, že nám všem se propojuje právě nějaká zkušenost z katolické církve a z evangelie, třeba s nějakým antikapitalistickým diktátem, možná dá se říct. Myslím si, že to je taky důležité zmínit.
No, tak to možná vysvětli, jak se antikapitalismus samozřejmě propoje s tvojí křesťanskou zkušeností, protože to asi není samozřejmě pro každého, jinak by tady bylo asi antikapitalistů o hodně víc.
Jo, tak já nevím, pro mě to je takový spontánní, nemusím si to moc vysvětlovat, přijde mi, že to, co ať už slyším v kostele, nebo se píše v Bibli, nebo to, co říkal Ježíš, dejme tomu, tak je otázka nějaké kritiky shromažďování majetku v rukou jednoho, je to otázka toho, kdy dávám prostor tomu, kdo nemá nic, kdo naopak je chudý, A jako nejsem teoložka, tudíž to nemám nějak jako teoreticky úplně vysvětlené, ale spojuje se mi to v nějaké úplně jednoduché a samozřejmé kritice toho, kdy nesouhlasím s tím, aby tady nějaká vrstva obyvatel měla víc, než má třeba většina, a aby se prostě majetek a kapitál schromažďoval jen u pár lidí navzdory nebo na úkor prostě jiných. Myslím si, že to je docela jednoduchý a prostě cítím to i v té samotné katolické výchově. Otázka nějakého mamonu a prostě bohatých lidí. Úplně jednoduše, kdybych to říkala prostě na nábožku pro 10leté děti, no.
Tak děkujem, že jsi nám to řekla jednoduše, jako pro 10leté
děti. To bylo tak akorát.
Pro mě to bylo tak akorát, že jsem se tak chytil. Na závěr, ještě než skončíme, tak se vás zeptám, jestli máte nějaký plány do budoucna. Tak zaslechli jsme z toho takový velký vize a velký kritiky, ale takový konkrétnější, krátkodobý cíle, jestli máte.
Takže naše poslední akce byla teďkon v sobotu, kdy byl národní prochod pro rodinu, kdy jsme se vymezili proti celý akce a i proti tomu slovu národní, kdy nám vadí, že to křesťanství nebo katolická církev je hodně spojena s národem.
A zároveň nám přijde i problematický to, že ten název Národní pochod pro život a rodinu, kdy rodina je vnímána jenom ta vlastně tradiční rodina, tak jak ji vnímají katoličtí představitelé.
Tak,
který rodinu nemají.
Mají velkou katolickou rodinu, ve který jí tady feministky dělají nepořádek trošku. Co plánujete dál?
Tak my se scházíme jednou za 14 dní a vlastně do budoucna plánujeme číst texty, jak feministický, tak třeba spojování křesťanství s levicovou ideologií, takže nějakou teoretickou práci.
A další akce už nemůžeme říct, protože by to pak nebylo překvapení.
Dobrý,
ale tak bude se to týkat samozřejmě zničení kleropatriarchátu.
Tak já se těším na vaše další překvapení.
Já jako představitel kléru to vítám, až mě někdo konečně zničí, si to zasloužím za to všechno. Děkujeme za to, že jste přišli do Hergotu a přejem všechno dobrý.
A boží požehnání do
jo,
vaší práce.
Vám také.
Díky.
Ahoj.
Díky.
Ahoj.
Ahoj.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byla Lída, Anna a Hanka z feministické křesťanské skupiny RFK, které se nám pokusili zprostředkovat to, jak bojují uvnitř církve a mimo ní a jak spojí křesťanskou a feministickou tradici. A my už se s váma loučíme, abych chtěl dát prostor Fatimě, aby nakonec něco řekla, protože na to, že jsme ten díl deklarovali feministicky, tak jsme ji drželi trošku v pozadí.
Kluci, já jsem se vás chtěla zeptat, jak se vám ta debata vůbec líbila, protože já se musím omlouvat, protože mi bylo hrozně blbě, takže jsem to nestihla. Tím jsem se chtěla omluvit vlastně i posluchačům, že jsem tam nebyla tak výrazná, jak bych chtěla asi chtěla být, protože jsem drsná feministka, že ano.
No tak
mně se to líbilo hodně.
Mně se to líbilo hodně a otevřelo to ale podle mě ještě spoustu otázek tohle spojení, které fakt ukázalo to, že to spojení není jednoduchý podle mě mezi křesťanstvím a feminismem. Jsou tam spojující prvky, ale jsou tam takový nejasný a vybušný terény a myslím si, že holky jsou stateční, že do toho jdou a ale ještě je před nima kus práce a asi před náma všema, který se snažíme tyhle dva proudy propojovat.
No a aby to bylo trošku výbušný na závěr, tak bych pustil ještě hip-hop nějakej, co?
No, pust hip-hop.
MC Karol a Karol Konka, 100% feminista, tak uvidíme, co z toho vypadne. Mějte se dobře a s Pánem Bohem.
Buďte 100% feministy.
Ahoj.
Pusťte si svůj nejoblíbenější pořad, magazín nebo rubriku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv ve vašem mobilu i offline. Více na wave.cz/podcasty.